Моє найбільше досягнення за період територіальної оборони, що мене не вбили свої. Не було там зубної пасти у пацанів, зубної щотки, бритви, вообще, ну, типу, голі боси поприходили, я в тому числі. У мене є російські штани. Ну, от реально був дух, що ми зараз поїдемо, ми всіх порвемо. Про окопи, до речі, мені подобалось копати. Я, знаєш, в мене було таке враження, що я в себе на похороні. Бахмуті, з ким ти не говориш, це дуже класна, освічена людина.
Вітаю, мене звати Наталя Петрікеєва, і це подкаст «Радіо Свобода. Свої серед своїх». Тут я розпитую військових про їхній побут, мотивацію, ставлення до життя у мирних містах, захват і розчарування під час служби та багато іншого. Сьогодні гість епізоду Олександр Єрмаков, військовослужбовець Центру медіакомунікації Державної прикордонної служби України. У цивільному житті він працював комунікаційним менеджером у Центрі протидії корупції. З військовою справою Сашко пов'язав себе лише після повномасштабного вторгнення і спочатку був у територіальній обороні. Тож зараз Олександр їздить у відрядження до прикордонників на прифронтові території і знімає відео, які набирають по 500 тисяч переглядів в соцмережах. Ми розмовляємо з Олександром на «ти», бо ми давно знайомі, оскільки разом колись працювали. Тому... Привіт.
Привіт.
Якби рік тому тобі сказали, що ти будеш військовослужбовцем?
Якби мені рік тому сказали, що я буду військовослужбовцем, то я би не повірив, тому що армія – це завжди було щось таке далеке від мене. Мені в цьому році виповниться 27 років. Це вік, коли після якого тебе не можуть призвати на строчку. Я багато років уявляв, що я буду... Дуже гучно святкувати цей день народження, бо мене не загребуть в армію. Але склалося так, як склалося. Я в цивільному житті комунікаційний менеджер Центру протидії корупції. Перед тим, ще раніше був редактором стрічки новин, і після того, коли я вже перейшов в Центр протидії корупції, я взагалі перестав слідкувати за новинами. Мене, я настільки ними перенаситився за там, років 5, що я працював на стрічці, що я просто вже не хотів їх читати, я не знав толком, що відбувається у світі. І в нас на корпоративі якраз говорили, що типу, от, може бути така штука, що зараз почнеться війна, там Росія стягує свої сили. Ну і почали говорити, хто що буде робити. І чувак каже, я піду воювати. Для мене тоді це було якесь таке прозріння того, що в мене ніколи не було цієї опції воювати. Бо я був, ну, як я сказав, я був дуже далекий від цього завжди. І ось в січні ми після новорічної паузи знову вийшли на роботу, і в нас кожен понеділок проводиться став. Це коли збирається весь колектив. Ми ділимося новинами за попередній тиждень і розповідаємо про плани на майбутній тиждень. І в нас став був дуже специфічний, тому що виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каланюк почала казати, що Путін нападе. Вся наша робота, вона червоною ниткою проходила наша підготовка до війни. Типу там людей евакуйовували на захід України.
В січні?
В січні, так, да, там зняли будиночок уже наприкінці січня, і там частина колективу поїхала. Ну, типу, частина колективу, напевно, я в тому числі, так трошки пальцем біля скроні крутила, типу, що ви робите, яка війна, ви що, прикалуєтесь? Нам купили кнопочні телефони, тому що, за легендою, вони довше тримають заряд, набагато краще ловлять сигнал. Мені там ще видали картку іншого оператора, щоб в мене було... сім-карти різних операторів. Мені вручили радіостанцію, радіоприймач, щоб я міг слухати новини, якщо в нас буде блекаут. Я тоді ще захворів на коронавірус десь наприкінці січня. Лежав, читав новини і такий, о, в Україні виявляється ТРО, почало існувати. Я подумав, що це, в принципі, прикольна опція для мене, бо мені було якось некомфортно, що я, по суті, порушую закон, що я не служу. І я подумав, що да, треба буде цим зайнятися, коли я одужаю. От я одужав, почав збирати документи. 23 лютого я проходив медкомісію, 24 лютого я мав далі проходити медкомісію, але мені о 8 ранку подзвонила дівчина з військкомату, куди я записувався. Каже: «Олександр Дмитрович, добрий ранок, у нас бойова тривога, просимо вас прибути, ваші аналізи вже нікому не треба. Коротше, приїжджайте так, забираємо, годен». Да, я поїхав, я тоді 24 лютого зранку, я не чув вибухів ніяких.
А ти в Києві був? Так,
да, ми жили біля заводу «Артем». Дівчина мене розбудила десь 5:30 приблизно. Каже: «Саша, він напав». Ну, я, в принципі, одразу зрозумів, хто на кого напав. Мені довго пояснювати не треба було, тому що і ввечері, типу, в нас був ще чат ЦПК. ЦПК «Київ», ті, хто планує залишатися в Києві. Там, типу, якісь такі обговорення вже почали, що, типу, нагнітається, типу, ось важлива доба, важлива ніч. Я зібрав речі, у мене, типу, в принципі, плюс-мінус все необхідне, документи, готівка, воно все було зібрано. Ну, я написав в цей чат наш, ЦПК «Київ». Як ви думаєте, поки немає заторів, поки всі не прокинулись, може я свою дівчину відвезу до моєї мами? А моя мама живе в Немішаєві. Немішаєва – це між Бучею і Бородянкою. Я на 6 ранку, ну так, ми їхали трошки довше, ніж зазвичай, але, в принципі, за годину 10 приблизно доїхав туди. Мама така: «О, як хорошо, що діти приїхали, сирники зараз приготую». Саша, поїхали в магазин, коротше, там візьмемо всі продукти, у нас був свій продуктовий магазин. Ну і, власне, в магазині мені подзвонили, і я вирішив мамі нічого не казати, бо я боюсь, що вона би мене, типу, там десь, не знаю, прикопала, щоб я нікуди не втік. І так, я поїхав в Київ.
І от ти приходиш в військомат.
Там багато людей. Я вже бачу чуваків, типу, знаєш, які виглядають як ДНРовці якісь. Вони, типу, в спиртівках і з автоматами. Вони, типу, щось там патрулюють. Я приходжу, бачу купу людей, не розумію, що мені робити. Потім я зрозумів, куди йти, яку заяву писати. Написав заяву, мені там кажуть: «Так, ти іди, ну, іди готуйся, ми тобі подзвонимо. Дві роти вже кудись там поїхали. Ти будеш в наступній роті, ти там візьми, що там, тапочки, рильно-мильне, коротше». Він мені сказав: «Все остальне ми тобі видамо». Це була перша брехня. Я приїхав додому, я 24 лютого, ну, по суті, вечір провів вдома, дивився новини, намагався заснути, бо я, типу, десь в 3-4 годині я зрозумів, що мене дуже сильно рубить, бо рано встав, дуже такий емоційний день вийшов. Дома чекав на той дзвінок, заснув, зранку прокинувся, мені ніхто не дзвонить. Я думаю, блін, ні, дома страшно сидіти, бо там, ну, реально, дуже, дуже сильно багато вибухає в Києві в цей час. І я подумав, що, типу, треба щось робити. Щось робити краще, ніж нічого не робити. Я прийшов в військомат. Мені кажуть: «Ми тут вже не набираємо ТРО, іди туди». Там теж щось, було багато людей, ми не хотіли брати, сказали: «Все, набор окончен». Потім я побачив колону людей, яка кудись іде, я просто до них затісався, прийшов. У нас, ну, не знаю, пару тисяч людей відправили назад кудись, щоб ми знову якісь заяви писали. Коротше, такий прикольний досвід був. Хтось кричав: «Дайте мені автомат!» і ламав ворота. Я подумав, що треба відійти від того місця подалі, бо там зараз почнеться щось цікаве. На щастя, все огмуло. Із приблизно 145-ї спроби я записався в ТРО. З 25 лютого я отримав командира. Ну і ми якось вже почали щось якось десь готуватися.
Сили територіальної оборони, ТРО – окремий рід Сил Збройних Сил України. Частиною ЗСУ ТРО стали з 1 січня 2022 року, а до того це була частина бригад сухопутних військ. Люди, які тренувалися з ТРО у своїх регіонах, були резервістами. На початку повномасштабного вторгнення до лав ТРО вступили тисячі добровольців без жодного військового досвіду. Їх навчали і розподіляли на різні напрямки – у тому числі в зону бойових дій. Це дозволили вже після повномасштабного вторгнення. Часто траплялося, що солдати вчилися вже безпосередньо на полі бою. Добровольці Сил територіальної оборони Збройних сил України визнані ветеранами війни. У той час, коли тривали бої поблизу Києва, Олександр та військові з його підрозділу охороняли об'єкти в столиці, стояли на блокпостах і часто виконували функції поліції. Зрештою, рота Олександра, з якою він служив у ТРО, також із часом потрапила на передову. Тож, поки ти вирішував справи з воєнкоматом, мама і дівчина були в Немішаєво.
Да, і вона 24 лютого вже пуста дорога була. Ввечері з моєю дівчиною поїхали до моїх дідуся і бабусі. Це там далі по Житомирській трасі, ближче до кордону із Житомирською областю. Бойові дії були недалеко. Час від часу якась авіація залітала ворожа на територію селища. Але, слава Богу, типу, все ок було. Вони щось там побули тиждень чи півтора. В якийсь день повністю зник зв'язок. Я не знав, що в них відбувається. І це вони сприйняли як сигнал, що треба валити. І вони уїхали на захід України. Смішна історія. Ми з моєю дівчиною вже зустрічаємося 7 років. Але наші батьки не були знайомі. Вона каже, що ми виїхали вже десь Рівненська область, плюс-мінус безпечно. І я починаю переживати, бо я розумію, що зараз мені доведеться знайомити наших батьків. Я навіть про це не подумав. І це от мені дуже сильно пощастило, що я пішов в ТРО, бо я пропустив цей болючий момент знайомства батьків. Типу я все скинув на дівчину, і вона їх познайомила. Тепер вони, моя бабуся дзвонить мамі моєї дівчини, і вони обмінюються рецептами, діляться якимись новинами.
Ти писав про те, що перших 10 днів було найважчих.
Да.
І взагалі, ну, дуже часто ми говоримо про те, що люди там кажуть, що вони там перший час не те, щоб 10 днів, там місяць чи два, не знали, що відбувається, не знали, що робити, не могли там слухати музику, читати. Але людина, яка пішла одразу там в ЗСУ чи в ТРО, це зовсім інші відчуття. Це не те, щоб ти там в звичайному житті маєш якийсь такий хвилюючий досвід, ти не можеш щось робити. Ти взагалі змінюєш своє життя за один день. І от цих перших 10 днів. Які вони були?
У мене перша асоціація – холод. Ми були в одній зі шкіл перші 4 дні. Ми там щось типу готувалися, вчилися поводитися з автоматами. Але, ну, насправді, поклавши руку на серце, можу сказати, що ми мали змогу і повинні були набагато більше ретельно готуватися. І 1 березня нам сказали, типу, хлопці, підйом, їмо і переїжджаємо. Ми поїхали, є на проспекті Перемоги, біля метро КПІ є перехрестя. Ну, типу, це біля самого метро. Нам сказали контролювати це перехрестя. І жили ми в дуже таких важких умовах для мене. Ми жили в подвалі якоїсь насосної станції, де постійно було гудіння і дуже холодно було. Вітер був, ну, таке відчуття було, що я сплю, і хтось біля мене стоїть і дує на мене таким, знаєш, як жувачку, якусь м'ятну жувачку з'їв, і на мене дує дуже таким холодним повітрям. Я спав там щось по пару годин, у нас було дуже мало людей, і ми дуже часто мінялися на постах. По-моєму, там щось 4 години відпочиваєш, 2 години чергуєш, чи щось таке. Ну, коротше, дуже часто, дуже мало часу на відновлення якесь. Було дуже холодно. У мене в якийсь день я, типу, прокидаюся, дивлюся, у мене на руках така ніби, не знаю, як шкіра якась зовсім інша, така задерев'яніла. Потім мені сказали, що в мене алергія на холод. І воно там десь сходило пару місяців. Що було прикольно тоді, що з першого дня, коли ми вийшли на цей блокпост, ми його там почали будувати, думати, як нам працювати в цих умовах. Дуже було прикольно, що люди от реально підходили на вулиці і, типу, давали чай, там щось тепле поїсти. Мені теж писали люди, з якими я ніколи в житті не спілкувався. Ну, просто ми так, знаєш, як Фейсбук-друзі були. Вони писали, типу, може, типу, от в мене ресторан, ми хочемо годувати військових, може, вам не треба. І я тоді відмовлявся, бо в нас, типу, більш ніж достатньо. Найкраща подія, яка трапилась в моєму житті, це коли нам привезли 3 коробки зефіру крошен в шоколаді. І я, не знаю, просто 2 тижні, я так кайфував, я їх жер кілограмами кожен день. Ще було погано, що можна було помитися, але ти миєшся на якомусь сквозняку, і ти, типу, як із гарячого душу, тільки вимикаєш душ, тобі одразу стає дуже холодно. Я, типу, реально, ну, раз в 3-4 дні ходив в душ, але, типу, це завжди було дуже болісно. Потім вже стало легше. Потім ми переїхали в інше приміщення, спали в жіночій роздягальні, де був душ, доступ до теплого душа кожного дня. І потім вже якось, типу, служили по кайфу. Хоча ми навіть не розуміли, що відбувається насправді. Я коли читаю про операцію з оборони Києва, ну, я навіть цього всього не знав. Типу, я не знав, які бої, в яких, які бої відбуваються, у яких умовах доводили жити людям. Добре, що в нас є нормальні військові, а не такі, як ми. Що типу, для нас обороняли Київ на 136-й лінії і цього всього не відчували і не бачили.
Але як це було емоційно? Ну, там ми, звичайні люди, перший час ми там думали 2-3 тижні і все закінчиться. Як ти? Що ти собі думав в цей час?
Я не знав насправді, що я мобілізований. Розуміння, що я мобілізований солдат і що для мене це історія більш ніж на рік, воно прийшло до мене тільки через кілька місяців. Спершу, ну, типу, якийсь хаос був, що по документах ми десь ніде не проходили особливо, наскільки я розумію, і можна було у перший місяць легко, типу, здати зброю і сказати, все, я пас, я йду. І я пам'ятаю дуже добре фразу нашого командира, це такий був полковник, 56 років, Ігор Васильович. Він сказав, я сподіваюся, що через тиждень я вас відпущу всіх. Він навіть, типу, людина з великим бойовим досвідом, військовим досвідом, він думав, що це все дуже швидко закінчиться. Оборона Києва закінчилась, Росія відступила з Київської області. У нас було таке, знаєш, чемоданне настроєння. Ми думали, що все, типу, нас зараз розпустять, розформують, типу, ми підемо додому працювати там, так як працювали до 24 лютого. Но не вийшло. Нас один день зібрали, сказали, пацани, збираємося, їдемо на кордон з Білоруссю, в поля. А для мене, типу, фраза «в поля» це, знаєш, так буквально означало, типу, ось поле, ось лопата, ми копаємо, коротше, дощ, град, пофіг, ми копаємо, щось будуємо, хоча в нас немає досвіду будівництва фортифікаційних споруд. Ми це вже вчилися по ходу п'єси. Ну, виявилось, типу, що ми там копали, та, це все було, але ми мали можливість жити в хатах. Я не знав, що є така опція. Ми домовилися з місцевою владою і з власниками, що ми поживемо. Ну, типу, вони нам сказали, можете жити тут, тут, тут. І ми, в принципі, нормально тусувалися там. Я жив в недобудованій хаті лісників. І для мене це було дуже прикольно. Типу, я насправді, коли ми туди приїхали, я кайфував, тому що гарна природа, знаєш, ліс, звірі, яких я не бачив зблизька. Ну, так от. Хоча я, типу, жив плюс-мінус в такому самому регіоні, але ну, я не знав, що на півночі Київської області є така прикольна природа.
То ти навчився робити бліндажі? Так,
да, я можу бліндажі під ключ. Будь ласка, в мене є команда людей, які готові це зробити. Ну, я вже знаю, що треба робити, щоб не завалилися стіни. Бо в нас один раз нам не сподобалося, як стоїть якась палка, пацани вирішили її переставити, їх чуть не завалило тоннами землі. Вони, знаєш, так, воно склалося як картковий будинок, і вони розбіглися в різні сторони. І це було дуже кіношно. Вони дуже синхронно це зробили. І причому той, що побіг в одну сторону, не знав, що трапилося з іншим. А той, що побіг в іншу сторону, не знав, що трапилося з першим. І вони кликали один одного, і вони не знали, типу, що там ти живий, давайте його відкапати. Та кого відкапати, вон він стоїть.
Що це за люди були?
Це були найкращі люди на землі. Це є такий термін бульбашка. А це от було поза межами моєї бульбашки взагалі. Наприклад, коли Україна виграла на Євробаченні, я дивився в прямому ефірі, ну, я там прийшов в чергування, включив собі якраз на момент оголошення результатів. І, коротше, ну, я там дізнався, я розумів, що мені навіть нема з ким поділитися. Типу, чувак спить поруч зі мною, я не можу його розбудити, сказати, що Україна виграла Євробачення. На наступний день, десь там друга, третя дня, чувак каже, о, Україна виграла Євробачення, прикол. А хто співає, Калош, я не знаю, хто це такі. А що в них там за пісня? Я, типу, кажу, та ви... По-любому її чули. Типу, я вмикаю. А, це ця пісня з Тіктока. Ого. А я, типу, щось був певний, що, знаєш, увага всіх українців прикута до Євробачення. Да, це були люди, хтось має власний бізнес. Типу, там, ганяє тачки з-за кордону, сертифікує їх в Україні. Там був чувак, який відповідає за IT-сектор в Сільпо. Чи щось таке. Я можу збрехати. Були пацани, типу, які... тестували машини, чи щось таке. Командував нами всіма Тарас. Це такий, типу, знаєш, він був в морській піхоті. Він вищий, ніж я, 1,90 м приблизно він. Такий бритоголовий, здоровий чувак. Типу, ну, от, він з Перчагівки. І, типу, от, для мене образ Тараса – це... Ну, це, блін, я як пояснити? Я, коротше, не хотів би з ним пересіктися вночі на вулиці. Він дуже так стрьомно виглядає, але він дуже, дуже стрьомно виглядає. Сподіваюся, що він не слухає подкасти. Він дуже, насправді, веселий чувак. Я час від часу там згадую його перли, які я не можу озвучувати в ефірі, бо ми не матюкаємося. Мені з ним було дуже прикольно. Плюс в нього там десь 20 років досвіду військової служби. Коли в нього там щось питав по зброї, щось показати, підказати, то він мені розказував. Типу, він мені там по тактиці якісь штуки розказував. Єдине, що воно мені все не пригодилося. Для мене цей ТРОшний період, він дуже романтичний, бо в нас не було ніяких втрат. У нас не було якихось бойових зіткнень, де в нас би по-любому були якісь втрати. Ми просто, як по суті, тримали оборону, виконували в Києві якісь поліцейські функції, охорона, там якась спілкування з людьми, там може десь щось їм допомогти. От було, що ракета влучила у будинок біля нас, і ми реально встигли підняти голову і побачити цю ракету, яка летить. І потім я дивився на той будинок, на цей вогонь. Це як Голлівуд реально був, як спецефекти, знаєш, із месників якісь. Я думав, що там десятки загиблих. Там був один загиблий, і наші хлопці, один взвод, він пішов через там буквально пару хвилин туди, типу, і вони забрали сім'ю із якоїсь із квартир. Таке було. Тобто ми виконували більше не військові функції, а десь ДСНС, поліція, щось таке у нас було більше.
Розкажи про той час, коли в червні вас збиралися відправити на Донбас.
Було таке. Зараз хлопці, до речі, плюс-мінус там, де ми були, просто там трошки ближче до кордону. Десь з початку травня стало зрозуміло, що на цій ділянці особливо там ми не потрібні, бойових дій зараз найближчим часом не буде. І почали качати тему Донбасу, що ось-ось ми поїдемо. Потім я поїхав на вихідні додому. У нас була можливість там раз на місяць на одну-дві ночі їздити додому. Я був на вихідному. Мені подзвонив Тарас, командир взводу, каже: «Санька, зацепи води, 7-го стартуємо». Там це було десь 5 червня, ми через 2 дні мали виїжджати. Якраз типу біля мене була моя мама, моя дівчина. Я кажу, ми 7-го їдемо. А я навіть не спитав, куди. Типу, я... Понятно. Є фотка, де я в військовій формі, обіймаю бабусю і маму. Я усміхаюся, а вони просто заливаються сльозами, бо я, типу, от через пару годин маю поїхати на війну. І загалом, типу, я просив маму цього не робити. Моя мама покликала ще мого хрещеника. там практично реально всю родину покликали. Я, знаєш, в мене було десь таке враження, що я в себе на похороні. Я хотів пошвидше звалити звідти. І коли от ми попрощалися, в мене таке полегшення, в мене, ну, не знаю, камінь з плечей впав. Я, типу, якось в мене ще щолкнуло тоді. Типу, я поняв, що я не боюся. Типу, що я готовий. І ми в той вечір, коли там пацани теж додому поїхали, щоб якісь речі Саю залишити, машини свої. Ми приїхали, ми тоді, військовослужбовці не п'ють, але в такі моменти можна. Ми тоді так класно сиділи, у нас реально був дух, що ми зараз поїдемо, ми всіх порвемо. І виявилось, до речі, що ми не на Донбас мали їхати, а мали їхати в Миколаївську область, Миколаїв-Херсон плюс-мінус. Це нас влаштовувало, бо тоді на Донбасі були набагато більш інтенсивні бойові дії. Ну і ми, типу, да, ми були готові їхати. На наступний ранок ми плюс-мінус вже були зібрані. Нам сказали, типу, що буде шикування. Шикування не було, нам сказали, ми нікуди не їдемо. Яка причина, я досі не знаю. Ймовірно, просто банально, що в нас не було в батальйоні транспорту, який би нас туди відвіз. Ну і ми після цього почали збирати гроші на свої машини. Бо до цього ми не розуміли, навіщо нам збирати гроші на тачки, якщо в нас є свої тачки. А потім виявилося, що на своїх тачках ми не хочемо їхати під обстріли.
Зараз Олександр Єрмаков збирає кошти на автівки, зарядні станції чи дрони. Необхідні суми в 50 чи 100 тисяч люди насилають йому за кілька днів. Одного разу він навіть розігрував російські штани за донат, аби купити павербанки для прикордонників на Донбасі. Але ще на початку своєї служби він писав у соцмережах, що підрозділ потребує скотч, папір чи запальнички. І ось коли військовий зрозумів, що може зібрати більше.
Я не збираю супербагато. Типу, я не збираю мільйони. У мене просто як було. Ми сиділи в школі ще перші 4 дні. І реально не було там зубної пасти у пацанів, зубної щотки, брит, вообще, ну, типу, голі босі поприходили. Я в тому числі, я спав без спальника. У мене спальник з'явився через тиждень, я спав на голій підлозі. Вони, ці грані допустимого комфорту, у мене вони дуже сильно так, знаєш, рівень змінився, впали, і мені, типу, було цілком ок спати на підлозі. Мені достатньо було мати можливість покласти кудись голову, щоб я заснув. Коротше, нічого не було, були голі босі. І Ігор Васильович, командир нашої роти, каже: пацани, ви ж київські, блін, ви ж можете там знайомим подзвонити, попросити в когось щось. Я в той момент просто, типу, написав пост. Я спочатку побоявся світити своє обличчя, бо тоді була така повсемісна параноя, що, боже, що, аби щось лишнє таке не показати. Типу, я сфоткав, щоб було понятно обмежені кількості людей, що ось мої штани, ось мої ботинки, ось мій автомат. Я попросив, типу, якийсь набір базових речей. Мої друзі відгукнулися, попривозили. Я дуже їм вдячний, тому що тоді була така ситуація нестабільна. Варто сказати, що я дуже боявся, щоб територіальна оборона не почала стріляти по моїх друзях. Прямо скажемо, були такі ситуації біля нас, постійні перестрілки, типу по ДРГ. І взагалі, моє найбільше досягнення за період територіальної оборони, що мене не вбили свої. Да, друзі приїхали, я їх дуже детально інструктував, казав: так, не дивіться в очі. Дуже плавні рухи. Потім, типу, да, я подумав, що в мене є якийсь ресурс знайомств. Мене завжди на всіх роботах моїх оточували дуже хороші люди. І що я можу це використовувати на благо підрозділу. Типу, люди навіть самі почали мені там писати, пропонувати свої гроші. Я подумав, да, треба збирати, і ми так, типу, якийсь одяг, якого в нас не було, спочатку купляли. Ну, реально, для мене, коли я зібрав спочатку 20 тисяч гривень, я думав, ого, скільки бабок, ого, це ж можна, ого. А потім, типу, да, потім от коли тачки почали збирати, включно з нашими грошима, які ми самі, ну, зі своїх зарплат потратили на машини, то десь, не знаю, може півмільйона вдалося зібрати тоді. Ну, от, да, тоді я зрозумів, що я, в принципі, можу робити великі якісь збори. На більш технологічні збори, от, типу аеророзвідку, екофлоу, то там можна зібрати за день багато тисяч. Ну, десятки тисяч, як мінімум, якщо в тебе вдалося пояснити, чому це потрібно. Взагалі, я помітив, що ці збори не на когось, там, не на третіх осіб, а от для тебе, коли ти збираєш для себе, то вони більше приносять, коли ти якусь історію розповідаєш, чому це потрібно. То воно, да, воно спрацьовує. Головне – писати щиро. Люди відчувають, коли ти не до кінця чесний з ними.
Розкажи то все ж таки, як ти потрапив в прикордонну службу.
Це була прикольна історія. Ми не поїхали на південь, в Херсон, і ми поняли, що, типу, у нас є час. Час підготуватись. Да, в ТРО така штука, що ти не можеш спрогнозувати, що буде далі. Ти в той же вечір можеш кудись уїхати. У нас таке вже, ну, просто одного разу було, що ми сиділи, прибирали в хаті. ПХД був. Це називається, по-моєму, парково-хазяйственний день. Ну, типу, п'ята вечора. І через годину там я вже в машині, в усьому спорядженні поїхав бозна куди. Типу, мали повернутися за 2 дні, повернулися через 2 тижні. Прикольна історія. Я готувався на аеророзвідника. Я почав проходити курси. Уже мав, типу, почати практикуватися. І я, типу, кажу, блін, мені треба, ну, штабу нашому, мені треба дозвіл на те, щоб, ну, щоб мене відкомандирували кудись на навчання.
Це була твоя ініціатива?
Це була моя ініціатива, але мене, от якраз коли ті були вихідні, коли мені повідомили, що ми їдемо на війну, я бачився з Дар'єю Калинюк, випадково зустрілися біля Верховної Ради, ну я гуляв там. І вона мене познайомила з Марією Берлінською, в якої є проєкт по аеророзвідці, і вони, типу, мене переконали, що треба навчатися. Я, коротше, да, пишу штабу, типу, мені треба поїхати в Київ. Ймовірно. Чи можемо ми це зробити? Мені, типу, сказали, так тебе переводять. Прийшов наказ на твоє переведення. Я такий, окей. Десь розумів, що щось відбувається. Типу, ну, розкажу таку історію, яку я мало кому розповідав. Мені дзвонили з Інтернаціонального легіону знайомий, каже, мені треба хтось, хто знає англійську і в кого є журналістський досвід. Мені подобається ця історія. Типу, давай. Ми з ним мали бачитися, умовно, 3 червня, а 2 червня він загинув, по-моєму, так, у боях за Сєвєродонецьк. Я йому писав ще 2 червня, типу, що там, завтра бачимося, я їду в Київ. Якраз це ті самі вихідні були. Ну, я, типу, розумів, що, типу, от витали в повітрі, що я кудись переводжусь. Я, типу, спочатку подумав, навіть, що це Інтернаціональний легіон, що Юра щось встиг зробити перед своєю смертю. І казалось, що ні. Якось так вийшло, що я прикордонну службу потрапив. Їздив у Бахмут знімати. Я реально зрозумів, що мені ця робота, якби це дивно не звучало, вона мені подобається.
Ну, а в той момент, коли ти дізнався, що тебе переводять? Тебе це...
У мене було розчарування якесь, я не хотів йти.
Ти не хотів йти саме з тих умов?
Я так, знаєш, трошки зараз петляю, я скажу так. Мене перевели без моєї згоди. Да.
Мабуть, таке часто трапляється.
Коли мене запитують зараз, як ти потрапив у прикордонну службу, я кажу, ну, так сталося. Кажуть, ну і що, ти там нічого не робив? Я кажу, ні, я нічого не робив, у мене взагалі не було варіанта прикордонна служба. Я не хотів прикордонну службу. Ну, типу, я зараз задоволений, ну, бо у нас, типу, дуже прикольне місце для служби, і техніка є, з якою знімати, і монтувати є на чому. Відрядження цікаве, але тоді я не розумів, навіщо мені. Типу, ну, ще для мене це не був варіант. Да, і люди, типу, дивуються, що я не знав. Вони взагалі мені не вірять, коли. Може, зараз от люди, які це слухають, вони кажуть, а, ми не матюкаємося в ефірі, бреше. Каже неправду. Все він знав. От. У мене було, коли мені сказали, що мене переводять. З одного боку, було прикольно, тому що я розумів, типу, що я буду бачити своїх рідних, і що ще важливіше, вони будуть бачити мене, бо вони там собі такого не представляли, що я там чуть ли не в землі живу кожен день. З іншого боку, ну, типу, я себе якось некомфортно, неловко відчував. Я, типу, якось пам'ятаю, що я йшов по Немішаєві, я не знаю, якийсь такий дурний стан був, ну, типу, що я, ну, все, типу, якось я тепер неефективний чи що, я не зможу приносити стільки користі. Ну, там я просто відчував, що я на своєму місці, що я там корисний, я ніколи себе таким корисним не почував більше в житті, як там. Але зараз я розумію, що я набагато більш ефективний тут, де я зараз, чим там, де я був. Тому що реально в мене дуже багато роботи. Я коли працюю, я розумію, що да, напевно, я тут потрібен. Раз мені довіряють цю роботу. Да. Ну, про окопи, до речі, мені подобалось копати. Ну, от мені Юра з Інтернаціонального легіону вперше подзвонив в середині квітня. Він каже, мені треба людина з англійською мовою для документів. Не хочеш до мене? Я кажу, Юра, ні, тут окопи, бліндажі, тут вся жизнь. Він такий, ну окей. Ну і потім вже, коли він мені дзвонив другий раз, він казав, ну що, ти накопався? Може, давай все-таки до мене, є, по твоєму фаху робота. Ну я, дальше то подумав, що це було б прикольно.
Добре, зараз яка твоя основна... Які твої основні завдання?
Я чоловік-мультивар. Я режисер монтажа, я оператор і я журналіст.
Ти один працюєш, коли їдеш відрядження?
Ні, ми працюємо командою. Перед Новим роком у нас було відрядження на Донбас. Ми їздили в Бахмут, на Луганщину, на Мар'їнський напрямок. І от я там працював більше як оператор і кореспондент, який може ставити питання. Потім от з Бахмута відео монтував не я, а інший хлопець, а я робив з луганського напрямку. Ну, все, що ми знімали, тепер монтую я.
Але ж ти писав новини і займався комунікаціями.
Я ще пару років тому зрозумів, що мені подобається працювати з відео. Я почав проходити різні курси. От я пройшов курс режисера монтажа і курс операторського мистецтва, і курс роботи у програмі After Effects. І за іронією долі, це все зараз я використовую в армії.
Коли ти зараз їздиш у відрядження і це знімаєш, ти маєш більше можливостей, ніж журналіст. Ти можеш більше побачити.
І да, і ні. Мені здається, що цивільним журналістам місцями простіше, тому що вони не прив'язані до наказів. Важлива штука, що ми фокусуємося тільки на прикордонній службі. Ну, логічно, в принципі. Вони можуть їздити до всіх підрозділів, які є в складі Сил оборони України. Прикордонники на різних ділянках працюють. От у Бахмут я потрапив з другого разу. Перший раз ми з Левком Стеком приїжджали в листопаді, і нам сказали, почекайте пару днів, там зараз наші міняють позиції, зараз там точно не до вас. А інші підрозділи нам не цікаві.
Навіть у спілкуванні, мабуть, теж є різниця, коли з тобою там говорить журналіст і коли з тобою говорить теж військовий.
Вони часто навіть не розуміють, що я в прикордонній службі. У мене питання, яке мені ставили кілька разів, а де нас будуть показувати? Я кажу, на Фейсбуці, ДПСУ, Ютубі, на наших ресурсах. Вони такі, а ти що, теж прикордонник? Я кажу, шеврон, дивись, я в формі, хто я, по-твоєму? Люди дуже часто не відстрілюють, хто до них приїжджає. Вона може збоку і виглядає, що це все супер максимально скоординовано, але ми приїжджаємо, коли аеророзвідка була. У нас був план. Ми знімаємо повний цикл. Ми знімаємо аеророзвідників, які літають. Паралельно на іншій локації оператор знімає мінометників, які насипають, і ці аеророзвідники, вони ж коригують вогонь. І ще третя локація є штаб, куди виводиться зображення на екран. І там теж є оператор, який це знімає. В нас був план, ми одночасно нажимаємо кнопку REC і все одночасно пишемо потоком, потім якось зводимо. Всі плани пішли, ми не матюкаємося, шкереверть вже в першу секунду. Ми приходимо, я бачу, всі кудись розбігаються, сідають по машинах, я питаю пресофіцера, а мені куди сідати? Він каже, а, туди сідай. Я сідаю в машину, я навіть не сідаю в машину, я біжу за своїм бронежилетом, каскою, і там ці вже сигналять, давай, швидше. Я сідаю в машину, і там було, таке недовольство. Зачем це все нужно? Це все медійність.
А для чого це все треба?
Я довго думав, реально, для чого? Для чого ми знімаємо? Для мене це можливість моя особиста показати людям, як відбуваються бойові дії, які люди служать нашій службі. Тому що от в Бахмуті, з ким ти не говориш, це дуже класна, освічена людина. Мені здається, важливо показувати, що в нас зараз на війні найкращі люди нашої країни. Це типу без пафоса. Ти коли з ними спілкуєшся, вони всі такі класні, не зажаті, відкриті в спілкуванні, жартують, щось розповідають. Для мене це можливість показати наших людей.
Ти не боїшся, що людей, яких ти сьогодні записуєш, знімаєш, що завтра вони загинуть?
Боюсь. Вкотре повернусь до Бахмута. Я ж обмінявся з багатьма хлопцями номерами, і час від часу, ми обмінюємося повідомленнями якимись. Наприклад, мені там щось треба, або вони щось просять, фотки там ті самі. Коли от я бачу, що людина мені не відповідає кілька днів, і я розумію, де вона, то я починаю переживати. От ми записували водія, він не ввійшов чомусь у фінальний матеріал, але там дуже хороше було, мені здається. Дуже хороший діалог був. Він мені не відписував в Телеграмі тиждень десь. І взагалі я бачив, що повідомлення не прочитане. А потім я бачу, що він репостнув мій пост, який знайшов мене в Фейсбуці. Я такий, ти живий, слава Богу.
Ти ходиш на роботу в формі?
Ні. В мене є військова частина, але в нас офіс цілком цивільний. По суті, як звичайна редакція, звичайний відеопродакшн. Я стараюся ходити не в формі, бо мені некомфортно в формі в Києві. У мене форма для двіжа якогось. В частину я теж не стараюся приїжджати без форми. Є там вимога, що всі військовослужбовці мають бути в формі. Я приїжджаю туди без форми, щоб ніхто не розумів, хто я такий. У мене ще, знаєш, такий солдат, солдатський погон, це, найнижче звання в армії. Краще я приїду в цивільному, чим до мене будуть домахуватися. Може бути якась неприємна взаємодія.
Це єдина причина, чому тобі в Києві некомфортно в формі?
Ні, мені просто... в мене реально форма – це для мене щось таке особливе, що я на особливі випадки вдягаю. Я можу її вдягнути, якщо мене попросять. Там люди якусь волонтерку дають. Можеш, будь ласка, сфоткатись. Я можу навіть форму вдіти вам. І сфоткатися в формі – це взагалі не питання. Тим бачу, вона дуже красива українська форма. У мене є російські штани.
З кого ти їх зняв?
Я їх знайшов на Херсонщині. Я думав їх використати для якогось збору. У моєї дівчини Божени була ідея, що за найменший донат ми подаруємо штаниці російські.
Тобто якийсь солдат поїхав додому без штанів?
Вони жили на території бази відпочинку якоїсь, щось таке там. І там, я дивлюся, ці штани висять. Вони просто висять, сушаться. Їх там вже росіян не було місяць десь на той час, на цій ділянці. І такі, в смислі? Надо йти забирати. Це ж рідка удача, що вони десь не в говні якомусь, а вони реально чисті і висять, і сушаться. Я єдине, що боявся, що вони занадто добре виглядають. Я так уважно дивився, куди я наступаю, там, чи немає ніяких ниточок, там ще чогось біля цієї форми. І вони, кстати, мого розміру. Це я подумав, це по-любому, це мої штанішки, їх треба забирати. Я сподіваюся, що цій людині вони вже не треба.
Я хотіла запитати, чи ти не шкодуєш про те, що взагалі пішов в ТРО тоді на початку?
Якщо хотіла запитати, запитай.
Але з того, що ти розказав, то наче ні.
Насправді це було найбільш правильне рішення в моєму житті – піти в ТРО, загалом піти служити. Да, я там не якийсь бойовик, я не беру участь у бойових діях, але все-таки я відчуваю себе зараз набагато більш корисним, чим я був би в цивільному житті. Чесно, я думаю, що якби я не пішов на службу, я б не знав, куди себе приткнути, бо... цивільна робота, я не думаю, що вона би приносила моя стільки ж користі, скільки робота зараз от в прикордонній службі або тоді в ТРО.
Які будуть твої наступні відрядження?
Я думаю, що схід буде наступна точка.
Я тобі дякую за цю розмову. і, звісно, за твою службу.
Дякую.
Нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Олександр Єрмаков, військовослужбовець Центру медіакомунікації Державної прикордонної служби України. Підписуйтеся на подкаст «Свої серед своїх» на усіх подкаст-платформах та залишайте коментарі. Почуємось!